Pokojné ráno. Ešte raz, pokojné ráno. Teraz už to malo byť bez ozveny. Neviem, či to bolo bez ozveny. Dovolte, aby som pripomenul, ako sme sa sem dostali. Minulý týždeň sme začali tému, o ktorej som rozprával. Matej hovoril o tom, ako sa Boh prejavuje rôznymi spôsobmi na rôznych miestach nášho vesmíru. O tom, ako je pravda rozsiata ako zrnka po celom viditeľnom a neviditeľnom svete. Ako Boh, ten Boh, ktorý sa zjavuje ako Kristus, sa zjavuje aj mimo brány, plot kresťanstva. A ak ste toto kázanie počuli, tak vám vrelo odporúčam, aby ste si ju spätne našli na našom webe. Pre mňa to bola jedna z najinšpiratívnejších kázní, čo som v poslednej dobe počul. Matej sa v nej pokúšal kreatívne, ale zároveň tak biblicky verne vyjadriť, ako je možné, že pravda o Bohu, o človeku, o svete je vyjadrená špeciálne cez Krista, čo však neznamená, že žiadna pravda mimo Krista neexistuje. Teda, že je to aj tak, aj tak. Tak ako to býva v centrálnej doktríne, v centrálnych doktrínach veľkých vecí v kresťanstve. Že jedno tvrdenie nevylučuje druhé. Biblia napríklad, že je slovo Božie. Čo neznamená, že to nie je aj slovo ľudské. A že teda toto aj sa nejakým spôsobom vyjadruje aj v tejto ťažkej otázke. To teda bolo zmyslom minulej nedele. Hľadať vyjadrenie, pochopenie, aj skúsenosť toho, že Boh nie je kresťanstvom zviazaný. Ale do istej miery sa prejavuje aj mimo kresťanstvo. A dnes budeme hovoriť o tom opačnom trende, opačnom smere, že Kristus sa prejavuje, Boh sa zjavuje len v kresťanstve. O tom, čo to znamená, že Kristus je jediná cesta k Bohu. Že On je cesta, pravda a život. Dnešná téma sa teda volá Jediný kríž sveta. Je postavená na dvoch textoch. Jeden je z Izajáša zo Starej zmluvy a druhý je zo Skutkov apoštolských z Novej zmluvy. Myslím si, že je treba k nim niečo povedať na začiatok. Trochu ich prerozprávať, zasadiť do toho kontextu, z ktorého sme ich trocha vytrhli tým, že sme ich prečítali. Takže prvé čítanie bolo z Izajáša zo 45. kapitoly. Tam na začiatku prorok Izajáš najskôr oznamuje politické vyslobodenie Izraela z exilu. Izrael je v exilu, nežije v svojej zemi. A teraz zásluhou iného pohanského kráľa, ktorý sa volá Kýros, bude zhromaždený naspäť do Izraela. No ale potom tá kapitola pokračuje a dostáva sa až do toho, čo sme čítali. A tam až šokujúcim spôsobom tá myšlienka toho, že Boh zachraňuje, sa rozširuje a zároveň zužuje. Na jednu stranu sa zužuje. Aj keď v tej skúsenosti Izraela tých dní bude Izrael zachránený cez iného kráľa, ktorý nepochádza z Izraela, tak Boh zdôrazňuje, že ten, kto skutočne zachraňuje, záchranu s veľkým Z, je len Boh, Hospodin. Len Boh, Jahve. Žiadny iný. A hovorí prorok, akoby Boh hovorí cez neho úplne priamo, iného Boha okrem mňa niet. Okrem mňa niet Boha pravého a zachraňujúceho. To je to zúženie. Nie je žiadna iná možnosť. Aj keď sa nám zdá, že sú to rôzne iné postavy v histórii, nakoniec za nimi len jeden Boh a to nie je rôzny Boh, ale jeden Boh, Hospodin Jahve. A teraz sa to aj rozširuje. Prísť k nemu, aj sa to vyjasňuje vlastne, teraz sa to trocha vyjasnilo, nám viacej svetla tu máme. Ale prísť k nemu môžu všetky národy. Se to zužuje, teda je to jeden Boh, ale všetci k nemu môžu prísť. Teda nie len Izrael. Tu sa objavuje v Starej zmluve horizont, ktorý sa potom naplno prejaví v tej Novej zmluve. Obráťte sa ku mne a zachráňte sa všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného niet. Pravý Boh je len jeden, To však neznamená, že ho môže nájsť len jeden národ. Práve preto, že je len jeden, môžu ho nájsť všetci. Zvláštny paradox. Ako je to možné? Je skutočne len jeden Boh? Skutočne len jedna cesta je tá správna, ostatné sú zlé? Však je toľko náboženstiev, toľko filozofických prúdov. Ako toto môžeme tvrdiť? No napriek tomu, hovorí Biblia, spása, teda záchrana v tom najširšom slova zmysle, záchrana tela, duše, ducha, života aj smrti, prichádza len cez Boha Hospodina, keď to čítame v starej zmluve. Tak to je ten prvý text. A tiež druhý text zaznamenáva Petrovo šokujúce vyjadrenie, že Ježiš je jediná záchrana pre človeka. Ale zasa musíme pochopiť ten príbeh v tom kontexte. Ten príbeh začína o kapitolu skorej. Po tom, čo bol Kristus vzkriesený a vystúpil na nebesia, tak na učeníkov tých, ktorí chodili s Ježišom, zostúpil Duch Svätý. Veľa sa zmenilo v ich vnútri, ale veľa sa nezmenilo na vonok. Tí apoštolovia, tu Peter a Ján, najbližší učeníci, robia to, čo robili do tej doby. Chodia do chrámu židovského sa modliť, ako by sa nič nezmenilo, ako obyčajne. No na jednej takejto ceste do chrámu ich zastaví žobrák, ktorý tam stojí a tuší, tak ako aj tuto býva, keď budete vychádzať z kostola, že by od ľudí, ktorí chodia do chrámu, mohol niečo dostať. Chromý žobrák, on teda nemôže chodiť, je chromý, chce niečo od toho Petra a Jána, natiahne k ním ruku. No Peter a Ján žiadne peniaze nemajú, hovoria, ale obyčajným slovom, vysloveným v mene Ježiša Krista z Nazareta, tohoto človeka, chromého od narodenia, uzdravia. No to spôsobí obrovský rozruch. Začnú tam prichádzať ľudia, čo je príležitosť pre Petra, ktorý sa len krátko predtým stal kazateľom, prvý raz kázal na letnice, aby pokračoval v tom a povedal, čo mu vlastne verí a čo sa v jeho živote zmenilo. No a začal rozprávať o Ježišovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. No to nemal robiť. To nahnevalo časť židovských vodcov, saduceov, ktorí neverili, že existuje vzkriesenie. A tak Petra a Jána chytili, dali do väzenia a potom ich priviedli pred veľradu židovských kňazov. A to už sme v tej pasáži, ktorú sme čítali. A tí sa Petra a Jána urobia zasa chybu, opýtajú, že tak, že akou mocou to robíte, povedzte nám. A Peter má zasa príležitosť na inom mieste iným ľuďom povedať to, čo mu verí a čo zažil. A hovorí, tento chromý človek je uzdravený vďaka Ježišovi Kristovi z Nazareta, ktorého vy ste ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. A pokračuje, spasenie nie je v nikom inom. Nie je žiadného iného mena medzi ľuďmi, vďaka ktorému by sme mohli byť zachránení. Čo tento výrok znamená? Zasa, ako to môže niekto vysloviť? Ako, kde môže zobrať človek takú drzosť? Povedať niečo takého arogantného, trúfalého, že jediná záchrana je len cez tohoto jedného človeka, Ježiša Krista z Nazareta. V pokračovaní tej trajektórie starej zmluvy posúva nová zmluva to trúfalé tvrdenie o jednom Bohu ešte ďalej. Ten jeden Boh sa tu stáva jedným človekom, Kristom, a len v tom jednom mene človek môže zakúsiť spásu, a to je vlastne záchrana, akoby v tom najširšom slova zmysle. Tela, duše, ducha, života, aj smrti. Ako tomu môžeme rozumieť? Ako o tom môžeme hovoriť v našej situácii na začiatku 21. storočia? Nie je naša situácia v niečom vonkoncom iná? Je toto trúfalé tvrdenie pravdivé aj dnes? Ako môžeme vôbec pochopiť našu situáciu, v ktorej sa nachádzame? Skúsim k tejto ťažkej otázke priložiť jeden kľúč, ktorý bol použitý aj na mňa, môjim školiteľom minulý týždeň, keď som tápal v tom, ako porozumieť zmenenému kontextu starej zmluvy, teda toho, kedy bola napísaná stará zmluva, a našou dobou. môj školiteľ, ktorý je učiteľom starej zmluvy, tak mi veľmi prekvapivo odpovedal, možno, že by ti mohlo pomôcť pochopiť lepšie ten rozdiel, keď si prečítaš niečo o Thomasu Jeffersonovi. Thomas Jefferson, ako viete, bol tretí prezident Spojených štátov. On hovorí, tam niekde bude kľúč. Tak, možno, že ten istý kľúč bude fungovať aj tu. A keď to znie čudne, že? A ja som nečakal, že budem čítať niekoľko dní o Thomasu Jeffersonovi. Thomas Jefferson, ako viete, tak bol zakladateľ americkej štátnosti, jeden z autorov deklarácie o americkej nezávislosti, tretí americký prezident, dôležitá postava americkej histórie, ale nie len americkej histórie. Paradoxne bol významným európskym mysliteľom. Priniesol do Ameriky veľa z jeho európanstva, žil predtým vo Francúzsku, miloval európsku literatúru, filozofiu a bol silným zastáncom európskeho osvietenstva. Podľa jedného komentátora byl tým najlepším z európskeho intelektuálneho sveta tej doby. A v ním sa dobre sklbí to, čo vytvára podhubie nášho postosvietenského postoja k rôznym náboženstvám. Thomas Jefferson veril, že z náboženstva by malo ostať len to, čo je na všetkým náboženstvám spoločné a rozumom poznateľné. Teda to, čo má ostať v našej kultúre, v americkej tradícii, vo svete, je to, čo je spoločné všetkým náboženstvám a čo je rozumom poznateľné. Lebo podľa neho všetky náboženstvá v racionálnej rovine boli tie isté. Existuje Boh? Áno. Boh, ktorý stvoril tento svet, nejakým spôsobom je za ním, nejaká myšlienka, design, ktoré vytvorilo všetko to, čo vidíme. Tak vravel Thomas Jefferson, všetky podstatné náboženstvá hovoria takisto. Morálka. To, ako sa máme k sebe správať. To, ako je predstavená v kresťanstve a niekde inde, napríklad v kázaní na hore v kresťanstve, by mala byť základom nášho správania sa k druhým ľuďom. To sú tie podstatné, rozumné, racionálne veci. Ale neracionálne veci v rôznych náboženstvách. Učenie o Trojici. O tom, že Kristus je aj Boh, aj človek. Také tie paradoxy, ktoré tu o nich rozprávame veľmi častokrát. Ty by mali byť dané do pozadia. Alebo vypustené. Lebo nemajú reálny vplyv na to, ako žijeme. Ukazuje to jedna taká jeho farbistá veta. Veľmi sa mi páči. Citujem Thomas Jefferson. To, že môj sused tvrdí, že existuje 20 bohov, alebo naopak žiadny, ma nijako neohrozuje. Ani mi to neberie peniaze z vrecka, ani mi to neláme nohu. To, že niekto tvrdí, že je 20 bohov, alebo žiadny boh, tak to ma nejako neohrozuje. To neznamená, že mi niekto zobral peniaze, alebo že mi zlomil nohu. Nijako to neohrozuje môj život. Veci, ktoré nemôžeme podporiť dôkazom a racionálnom, ma nijako neohrozujú. Nemajú reálny vplyv na to, ako žijeme. Treba byť racionálny a vnímať kresťanstvo ako jednu z možností, jednu ponuku, v ktorej je pravdivé to, čo je v ostatných náboženstvách tiež prítomné. To, v čom je kresťanstvo jedinečné, je treba upozadiť. Mne sa zdá, že tento postoj, ktorý dobre je vyjadrený teda v tej osobe Thomasa Jeffersona, ostáva s nami stále. V pozmenenej miere, lebo sme veľmi v niečom posunutí, ale v niečom do istej miery stále dýchame tento osvietenský vzduch. Nie je nezvyčajné naraziť na človeka, aj v našom kostole, ktorý berie kresťanskú vieru ako dobrý názor, z ktorého by sa malo zobrať len to, čo je užitočné pre život, čo je racionálne podkuté, univerzálne platné, morálne užitočné. Čo s Kristom, že jediná cesta k Bohu? Ako ten Kristus do toho zapadá? To je čudné. Pamätám si na debaty, možno aj niektorí z vás, ktoré pred niekoľkými rokmi organizoval jeden náš priateľ, ktorý chodil aj na Cukrovu. Zorganizoval debaty predstaviteľov rôznych náboženstiev. A téma bola vždy zameraná na jednu časť z toho, čomu tie náboženstvá verili. Raz to bolo o človeku. Čo verí judaizmus, buddhizmus, islám, kresťanstvo a rôzne iné viery o človeku. Potom, čo veria o duchovnom svete. O anieloch napríklad a tak ďalej. Bolo pozoruhodné pozorovať, že tieto debaty nemali dlhého trvania. Lebo sa tam stretli dva svety. Svet tých organizátorov, ktorí v hĺbke verili, že všetky náboženstvá sú tie isté. A ide len teda o to dojsť k tomu, v čom sú také isté. A svet tých, ktorí boli v tých náboženstvách, z nich nikto to tak nevidel. Nikto nevidel, že jeho náboženstvo je to isté ako to iné. To ukazuje najmenej na dve veci, zdá sa mi. Za prvé, že to, keď prídeme hĺbšie do rôznych náboženstiev, vidíme, že neponúkajú to isté. Náboženstva neponúkajú to isté. Nie všetky veria v Boha. Nie pre všetkých predstava životného šťastia vyzerá takisto. Ich spôsob viery, ako to dosiahnuť, je tiež iný. A tie náboženstva a tie smery, keď človek do nich vstúpi, formujú človeka rôznym spôsobom. Nie sú to rôzne cesty na tú istú horu. Aj tá cesta, aj vrcholok tejto hory, to si predstavujú iným spôsobom, významne inak. A hovoriť, že sú tie isté, je výrazne zovšeobecňujúce. Sú tam tie podobné prvky. A k tomu naspäť treba počúvať, čo hovoril Matej minulý týždeň. Druhý dôvod. Zdá sa mi, že hovoriť o tom, že predsa len napriek všetkým rôznym pohľadom existuje len jedna hora, len jedna pravda a každé náboženstvo vie len trocha niečo z toho, to vyžaduje neutralitu, ktorú nikto z nás nemá. Povedať, že všetci predstavitelia rôznych náboženstiev sa držia toho istého slona, len niekto drží chvost, má teda zaviazané oči, teda parafrázujem jednu vhodnú ilustráciu na takýto pluralizmus. Všetci majú zaviazané oči, držia toho istého slona. Jeden hovorí, no je to také chlpaté, ako chvost. A druhý hovorí, je to ako strom, lebo drží nohu toho slona. A tretí hovorí, je to také veľké, ako Jozefovo ucho, lebo drží ucho. Zdá sa mi, že povedať, že nakoniec všetci sa držia toho istého, to znamená vyžadovať neutralitu, neutrálny priestor, na ktorý vlastne nemáme. Tento postoj znamená, ako by sme povedali, inými slovami, že niekto, ten, kto to takto pozoruje zvonka, má odhalené oči a ničoho sa nedrží. Ale máme po ruke takýto neutrálny priestor. Zdá sa mi, že sa musíme vrátiť k tomu, aby sme postupne odhalovali, v čom sú práve rôzne pohľady špecifické. V čom je teda kresťanstvo jedinečné? V čom je tá ponuka kresťanstva, ktoré hovorí niečo výnimočné? A tu sa vrátim k tým dvoma textom. Čo sa tu hovorí o Kristu a aká myšlienka, aký princíp z toho vyplýva? Zdá sa mi, že sú tu dva dôvody jedinečnosti. Prvý. Kristus je jedinečný, lebo kresťanstvo v ňom vidí Boha v ľudskej podobe. Kristus je jedinečný, lebo kresťanstvo v ňom vidí Boha v ľudskej podobe. Kresťanstvo sa odlišuje od iných náboženstiev a iných pohľadov, lebo tu sa neponúka len nejaký návod na život. Ale tu prichádza Boh, aby bol človeku blízko. Samozrejme, ide len o tvrdenie, ale, a to odvážne tvrdenie, ale také, ktoré si myslím, že je treba preskúmať. Je treba mu venovať pozornosť. Ten Boh Jahve, ktorý sa stretával s Izraelom a ktorý vystupoval v starej zmluve a ponúkal sa celej zemi, nech k nemu všetci prídu, zo všetkých strán, zo všetkých národov, sa teraz v Kristovi skláňa a tú záchranu uskutočňuje. Tu je nárok na jedinečnosť, ktorý, myslím si, že je treba mu venovať pozornosť. Ktorému je treba venovať pozornosť. Tu nehovorí len nejaký významný človek v kresťanstve. Tu nehovorí len prorok. Ale kresťanstvo hovorí, tu sa zjavuje priamo ten Boh. Ten živý, zachraňujúci. A asi je treba zistiť, či by to tak mohlo byť. Ten druhý nárok na jedinečnosť. Kristus je jedinečný, lebo len o ňom existujú svedectvá, že vstal z mŕtvych. Kristus je jedinečný, lebo len o ňom existujú svedectvá, že vstal z mŕtvych. Kresťanstvo sa tiež odlišuje od iných smerov, pohľadov, náboženstiev v tom, že ponúka svedectvo o tom, že tento Kristus bol síce ukrižovaný, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Boh teda zachraňuje človeka tam, kde je človek najviac bezbranný. Nejde opäť len o návod na lepší život, ako sa môžeme zlepšiť v tomto živote. Ide o záchranu života aj smrti. Život sa totiž vždy musí skloniť pred smrťou. Tam je človek príliš slabý, tam nikto nemôže. My môžeme sa snažiť zlepšiť rôznymi cestami a môžeme skúšať rôzne spôsoby zlepšenia, akejkoľvek jógy alebo čokoľvek, ktoré majú svoju hodnotu. Ale voči smrti sme úplne bezbranní. Kresťanstvo hovorí, no tam sa musí niečo zmeniť. Tam je človek najviac spútaný smrťou a to, ako je smrť vyjadrená v živote, chorobou najviac, alebo nejakým iným obmedzením života. Tam si človek nemôže pomôcť sám, tam je ako žobrák. Tam len môže natiahnuť ruku a niekto ju musí chytiť. Tým, že Kristus vstal z mŕtvych, aj chorý žobrák sa môže postaviť na nohy. Tým, že Boh prišiel na zem v podobe človeka, aj človek môže získať podiel na Božej nesmrteľnosti. V dobe po Jeffersonovi toto je veľmi odvážne tvrdenie, že kresťanstvo je jedinečné. Ale zdá sa mi, že tieto dve veci kresťanstvo výrazne odlišujú od iných. Tu prichádza Boh sám v ľudskej podobe a tu sa neponúka len návod na život, ale zmena celého toho kontextu ľudstva. Že smrť už nemusí vyhrať. Je to odvážne tvrdenie, no aj vtedy bolo odvážne. V niečom aj takto pochopili to, čo hovoril Peter a Ján, tí, ktorí ho vypočúvali. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Aj vtedy to bolo odvážne tvrdenie a aj dnes odstáva. Podstatou príbehu so skutkou je však fakt, že nie ide len o informáciu, ale o skutočnosť. Skutočnosť, ktorá má akúsi moc. Tak to aj začalo. Tak sa opýtali Petra a Jána. Takže akou mocou to robíte? Kresťanstvo nie je ponúkané ako informácia. Je ponúkané ako moc. Moc, ktorá môže niečo zmeniť. Akou mocou to robíte? Kresťanstvo neprichádza na trh náboženstiev a rôznych ciest s mečom alebo s pesťou, ale ani len s informáciou. Ponúka svoju cestu k Bohu, o ktorej verí, že je jedinečná, ako moc, ktorá môže zmeniť náš život. A táto moc sa nedá zistiť tak, že človek stojí niekde a z diaľky obdaleč sa pozerá. V niečom ten náš nový, tento postmoderný svet, v ktorom žijeme, naznačuje, že pravda nie je tá odosobnená, racionálna, abstraktná, na ktorú sa budem pozerať z diaľky. Takže niečo podstatné o pravde môže byť zistené len keď do niečoho vstúpim. Len keď niečo príjmem. A možno tá príležitosť niečo, respektíve niekoho prijať, je aj tu pre nás teraz. V niečom my vlastne nemáme inú možnosť, len urobiť to, čo urobil ten žobrák. Natiahnuť ruku. Ruku, ktorá túži po pomoci, po šťastí. A to apoštolské učenie o Kristovi k nám prichádza ako Peter a Ján, ponúka Krista. Tá ruka, ktorá sa tu naťahuje, je ruka Krista. Nechceli by ste ho prijať práve dnes? Nie je aj pre nás tu táto ponuka? Lebo nájsť pravdu o človeku, o Bohu a o svete sa nedá tak, že stojím z diaľky a rôzne náboženstvá pozorujem a hovorím si, no takto by to mohlo byť aj takto. V niečom pravda sa dá spoznať len vtedy, keď sa otvorím tomu, že ju môžem zakúsiť vo vnútri. A tak skúsme nad tým premyšľať. Keď budete chcieť, teraz keď bude hrať hudba, aj vy môžete v srdci urobiť to isté rozhodnutie. Nejde o to niečo vedieť, ale o to niečo zakúsiť. Môžete sa otvoriť Kristu A Kristus ponúka sa nám, aby vstúpil aj do nášho života. Keď dnes skončí bohoslužba, tak ja nebudem stáť u dverí, ale budem sedieť tu dole. A keby niekto chcel sa o tomto porozprávať, alebo so mnou urobiť ten krok, tak môže prísť. Lebo my všetci sme tí, ktorí v podstate v tých hraničných situáciách, z oči voči chorobe, z oči voči smrti, môžu len natiahnuť ruku.